Dobroveče, ovo je Zdravstvena tribina, emisije u središtu pažnje, a danas razgovaramo o problemu koji retko ko nije iskusio, o glavobolji. Ja sam Ivana Pribićević, a moja i vaša gošća je doktorka Jasna Zidvert-Strajković, neurolog i rukovodilac Centra za glavobolje, Klinike za neurologiju, Kliničkog centra Srbije. Doktorka Trajković, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našli i bez glavobolje, nadam se.
Nadajmo se. Telefoni za vas koji želite da se uključite u razgovor i imate pitanje vezano za glavobolju ili migrenu su 011-322-5099 i 011-322-5499. Vreme je predivno, prolećno ovih dana, svi smo se nekako obradovali, ali bukvalno svaka druga osoba koju sretnem kaže da ima glavobolju. Zašto?
Pa, da vam kažem, to svaka druga osoba uopšte nije loše rečeno. Naime, istraživanja pokazuju da kada se postavi pitanje da li ste tokom poslednjih godinu dana imali glavobolju, a da nije bila povezana sa povredom glave, prehladom ili povišenom temperaturom, zaista svaka druga osoba na planeti Zemlji kaže da. Dakle, glavobolje su veoma, veoma, veoma česte u populaciji, a verovatno ove promene vremena doprinose da ljudi skloni glavobolju dobiju i aktuelnu glavobolju.
A zašto vremenski uslovi tako utiču? Jeste naglo otoplilo, to jesu veliki skokovi temperaturni?
Moji pacijenti vrlo često kažu da su oni meteorotropi. I ja sam uvek nekako bila skeptična po tom pitanju. Znate, nekako smo učili uvek da mi živimo u jednoj veoma blagoj klimi, da naše varijacije klimatske nisu tako velike. Šta da kažu ljudi koji žive u ekvatorijalnoj Africi ili na severnom ili južnom polu, jel da, kod njih su baš ekstremi u vremenu veliki. Međutim, ima neko jako interesantno istraživanje, mislim da je urađeno u Nebraski. Tamo, naime, jako mnogo ima gromova, munja, oluja i onda su istraživači pratili dnevnik migrene i primetili su da ljudi koji pate od migrene neposredno pred oluju dobiju svoj atak migrene. Pa je čak postojala neka suluda ideja da se ti ljudi okupe u jedan tim koji bi možda njihovi meteorolozi mogli da koriste, da predvide oluju. Dakle, verovatno smo mi još uvek dovoljno prirodna bića da reagujemo i na promene spoljne sredine.
A znate da ima ljudi, ima i kod nas ljudi koji kažu, po meni može prosto vreme da se prognozira, čim počne glavobolja biće neke kiše, promenit će se vreme.
Da, verujem da je tako. Verovatno bi morali bolje da pratimo taj dnevnik glavobolje koji inače mi savjetujemo svima koji pate od čestih glavobolja. Naime, da vode znači evidenciju o tome šta misle da je isprovociralo njihovu glavobolju. Ali nije promjena vremena na prvom mjestu, Ivana, znate, na prvom mjestu je stres i to hronični stres. To je ono što svi pacijenti vrlo, vrlo čvrsto navode. Prolongiran hroničan stres kao razlog za učestale glavobolje.
To je baš ono čega ne možemo da se oslobodimo.
Možda ćemo naučiti kako
moramo da živimo. Stres je jednostavno redovan pratilac. Da li je tačno, našla sam ovaj podatak, da samo 2% ljudi nikada nisu imali glavobolju, odnosno da 98% ljudi kada se istražuje kažu da su nekad u životu imali glavobolju.
Verovatno jeste tako, ali ne obraćaju se svi ti ljudi lekaru za pomoć. Znači, najveći broj tih ljudi ima poneku glavobolju koju sam reši na neki svoj način i to nije važno. Ono što u stvari nas brine su oni ljudi koji imaju česte glavobolje, a ne obraćaju se lekaru zato što misle da ne može da im se pomogne. Znači, pokušavali su, pitali su ovde, pitali su onde, uradili su ovo ili ono ispitivanje, možda i skener glave, možda i magnetnu rezonancu, laboratorijske analize, bili kod očnog, ušnog, sve je bilo u redu, svi nalazi su u redu i doktor im je rekao, evo, kod vas je sve u redu, pokušajte da budete srećni, zadovoljni ili tako nešto. I ti ljudi odustaju od lečenja. Znači, to je ta populacija za koju mi mislimo da bi možda mogli da im pomognemo.
Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5499. Gošća zdravstvene tribine je doktorka Jasna Zidvert-Strajković, neurolog i rukovodilac Centra za glavobolje, Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Ono što je zanimljivo, dve godine već postoji nacionalno udruženje, skraćeno NUKS.
Jeste, skraćeno NUKS, nacionalno udruženje za glavobolje Srbije.
Za glavobolje i vi ste upravo održali vašu treću skupštinu.
Jeste, jeste. Mi smo u stvari okupili jednu, kako bi se savremenim terminima reklo, mrežu profesionalaca u našoj zemlji koji se bave glavoboljom. Naime, kao i Evropska federacija glavobolja, tako i mi smatramo da način na koji lečimo naša obolela od glavobolja nije zadovoljavajući. Pre svega postoji jedan veoma mali interes među lekarima da se bave obolelima od glavobolje. Govorim o glavoboljama koje su same za sebe bolest ili stanje, znači gde uradite određen potreban set dijagnostičkih ispitivanja i ne nađete neki uzrok za glavobolju, jel? Znači postoji jedan mali interes i nedovoljno obrazovanje lekara da se bave tim problemom, ne samo kod nas, nego tako je svuda u svetu, i postoji naravno jedna nedovoljna zainteresovanost onih koji raspoređuju finansijska sredstva u zdravstvu da se bave obolelima od glavobolje. I opet kažem, nije to samo naš slučaj, nažalost to je svuda u svetu tako. To naše nacionalno udruženje za glavobolje bi u stvari trebalo da podigne obrazovni nivo lekara, pre svega na nivou primarne zdravstvene zaštite, a i da na neki način bude i fizički bliže obolelima od glavobolje. Pa bi ja ovako pomenula ko u ovom momentu u Srbiji leči glavobolje, znači pored našeg centra na Klinici za neurologiju, to je i Migrena centar gradske bolnice, tu rade kolega Srđan Sretenović, Aleksandar Stanić i doktorka Aleksandra Mitrović, zatim na Institutu za mentalno zdravlje, gde postoje jedna duga tradicija lečenja glavobolje, radi doktorka Mira Jovanović, zatim doktorka Sanja Pejović na VMA, i to su vam ustanove u Beogradu, zatim u Nišu, doktor Srđan Ljubisavljević. U Kragujevcu smo krenuli sa osnivanjem centra, ali to će verovatno još malo da sačeka kolege koji su na edukaciji. Novi Sad ima dobar centar za glavobolje, tu rade doktorka Svetlana Simić i doktor Aleksandar Kopitović. Dakle, sada imamo, zadnjih poslednjih nekoliko godina, imamo lekare koji se bave glavoboljama i dobro ih poznaje.
Ali opet, imena koje ste pobrojali, to je otprilike prsti obe ruke. Znači,
pa
malo ljudi se...
Pa da vam kažem, i Rimci nije za jedan dan izgradio.
Jasno, jasno.
Znači, potrebno nam je vremena. Priča uopšte o glavoboljama, o značaju glavobolje nije tako duga u medicini. Priča o bolu je u stvari jedna kratka priča, bez obzira što je bol prisutan od kad je čoveka na ovoj planeti. Problem sa bolom je u tome što ga je veoma teško pokazati. Znate, mi nekako verujemo samo u ono što vidimo svojim očima.
Nastavit ćemo baš o bolu. Evo, slušalac na telefonskoj vezi, to je Slobodan iz srpskog ITB-a. Slobodane.
Dobar dan.
Dobar dan.
Poštovanje radio, poštovanje vašoj cenjenoj gošći, gospođi doktorici, i poštovanje vama kao voditeljki. Ja bih za poštovanu gospođicu doktoricu postavio jedno pitanje, ja već ne znam sa sobom šta ću da radim. Ja sam bolesnik od 12. godine života. Pao sam zbog stresa, dobio sam posledicu, verovatno doživotno, znači neuro, psihijatrijski bolesnik sa dijagnozom 60.3, ne znam koliko sam snimao glavu EEG, CT, onda 10 puta sam kod psihologa bio, lečim se kod neurologa i kod psihijatra. Glava puca, da vam kažem, stresovi svaki dan, ne uključujući ovu našu situaciju što bedno živimo, ja živim sa jadnom penzijom invalidskom, baš ne zahvaljujući, ali eto zbog bolesti, nego drugih stresova, sa kojima ne mogu da izađem na kraj i neće niko da mi pomogne u ovoj našoj predivnoj državi.
I šta je vaše konkretno pitanje, Slobodane, za doktorku?
Pitanje, da vam kažem, ja osjećam i kad će kiša i kad će vetar i kad će sve, da vam kažem, kad je sunce, treptu mi oči, a glava neprekidno boli, razumete? A kad boli ono intenzivno, verujte, ubio bi se.
A mogu ja da vas pitam nešto, da li vi svaki dan uzimate neki lek za glavobolju?
Pa da vam kažem, što se tiče tih lekova za glavobolju, ni jedan mi ne pomogne. Znate šta mi pomogne? Kad sam miran. Doktorica psihijatar mi je rekla da bi trebao negde da sam u planini, da nikog ni ne vidim ni ne čujem. Razumete?
Ali bili biste jako usamljeni, jel da?
Ne, pa imam ja, imam ja jednu malu ćerkicu od 9 godina, i tako da imam društva, ali tako da ne vidim ono kratko rečeno po znacima navoda neprijatelje, razumete? E, onda bi bio, kaže, onda bi vi bili, ne bi bili zdravi, ali bi bili mirni i onda bi glava svoje učinila ono što treba.
Da, doktorka, je li imate još neki savjet za Slobodanu?
Teško je davati ovako savjeta da nisam ni pregledala pacijenta nekako. Mislim da ipak bi morala da malo ga pogledam i malo da detaljnije popričamo, ali nekako stoji i postoji nešto u ovome što je gospodin naveo. Smatra se naime danas da mozak osobe koja boluje od glavobolje se razlikuje na neki način od mozga oni koji ne boluju od glavobolja. Radi se o jednom hipersenzitivnom ili, kako bi neurolozi rekli, hiperekscitabilnom stanju mozga, gde u stvari draži spoljne sredine na ove ljude utiču na jedan drugačiji način. Kao da je prag za prijem svih informacija koje dolaze od spolja donekle snižen. I u tom smislu mi se uklapa i ovaj savjet koji je doktorka dala svom pacijentu, gospodinu Slobodanu, da bi možda neko sklanjanje od svih tih iritabilnih draži kojima je on očigledno izložen moglo da mu pomogne. Ali opet ni to nije rešenje. Mi moramo da živimo u zajednici gde jesmo, ali tako? Dakle, postoje lekovi koji se koriste sa ciljem da povećaju taj prag za počinjenje, odnosno prag za nadražaj koji bi eventualno započeo ciklus glavobolja.
Slobodana, eto, to je bio savjet za vas. Na telefonskoj vezi je Sofija iz Vršca. Sofija, da li se čujemo? Trenutno nemamo kontakt sa našom slušateljkom. 011-322-5099, 011-322-5499, doktorka Jasna Zidercz-Trajković je gošća emisije i razgovaramo o glavobolji. Sad, to je stvarno širok pojam. Kad se kaže glavobolja, od onoga kad vas, kako kažemo, momentalno me zabolela glava od nekog problema, pa do ozbiljnih glavobolja koje traju danima pa i nedeljama. Kako vi, stručnjaci, klasifikujete glavobolje?
A mi smo imali sreću u stvari da u odnosu na druge vrste telesnih bolova glavobolje imaju najdužu tradiciju dobre klasifikacije. Prva klasifikacija je bila, mislim, 1962. godine, znači pre 50 i kusur godina, a danas ovo što koristimo to je treća revizija međunarodne klasifikacije glavobolja, koja prepoznaje više od 200 raznih tipova glavobolja, ali ih u grubu deli na dve velike grupe. Dakle, glavobolje koje su izazvane drugom bolešću, na primjer upalom sinusa, oboljenjem zuba, povišenim krvnim pritiskom ili tumorom mozga, postojanjem aneurizme i tako dalje, i glavobolje koje su same za sebe bolest, odnosno bolesno stanje. I primjeri tih glavobolja su u stvari, na primjer, migrena, koje je ovako dosta poznate svima i koje je jedan prirodni biološki model za proučavanje mehanizma glavobolje, onda glavobolje tenzionog tipa, klaster glavobolje i neke druge ređe glavobolje. E, za ove primarne glavobolje se smatra da se kod njih u stvari radi o bolestima samih onih puteva koje prirodno prenose bol glave. Znači, to su isti oni putevi koji se aktiviraju kada, na primjer, nas boli zub. Ja? E sad, kod ovih ljudi se ti putevi aktiviraju sami za sebe ili neki delovi puteva. Kad sam ja počinjala da učim neurologiju, govorilo se o putu za prenošenje bola. Danas već znamo da se radi o mreži. To je takozvana mreža bola ili pain matrix koja uključuje velike delove mozga, gde razni delovi mozga daju različite doprinose našem doživljaju bola. Neki služe za emotivnu komponentu bola, to je ono, mi se svi bojimo bola, znamo da je bol neprijatno iskustvo. Neki služe da pojačaju bol ili da smanje bol, neki služe za pokrete tokom bola. Dakle, negde u toj mreži kod ljudi koji boluju, na primjer od migrene, postoji greška, postoji kvar.
Nastavit ćemo o tome da nam objasnite kako to funkcioniše i kako od kvara dođe do glavobolje. Pre toga čućemo šta će da vas pita Miodrag iz Niša. Miodraže.
Alo, dobroveče.
Dobroveče, izvolite, u programu ste.
Ovako, ja pratim redovno vašu emisiju i sviđa mi se i tako poučno i tako dalje. Ja bih hteo doktorku da pitam, ja sam ovde okolina Niša selo. Mm-hmm. Naprimer, ja nemam problemi sa glavoboljom, možda u godinu, dve po jedared ili dva put možda. I kako bi bilo, na primer, da ne bi ja zvao hitnu pomoć ili nešto za ono do ujutru do svog lekara, da li može neki aspirin ili nešto? Eto, toliko.
Kad mislite, kad dobijete napad glavobolje?
Glavobolju ja ili neku porodicu, ali to je retko. Naprimer, za smanjenje bolova, a normalno posle kod svog lekara i tako dalje.
Hvala vam Miodraže, što ste se javili, doktorka.
Pa ima jako mnogo lekova koje se mogu primeniti za te glavobolje koje se jave tako retko, s vremena na vreme, i nisu izazvane nekim drugim razlogom. Ja ponekad uđem u apoteku i pitam šta sve imate za glavobolju, i onda apotekar krene i vadi pola svoje apoteke. Znači, ta čitava paleta analgetika je danas jako velika i teško je reći da je tu jedan bolji ili gori od drugih. Ljudi obično znaju koji lek im najbolje prija za glavobolju. Ono što je jako važno, a to nije slučaj ovog gospodina koji nam se javio, to je da ako su glavobolje česte, onda sama česta upotreba analgetika može da dovede do još goreg kvara na toj mreži bola.
Na ovoj mreži koju ste malo prespomenuli.
Naravno, i može da napravi nešto što se zove hronična svakodnevna glavobolja sa prekomernom upotrebom medikamenata. Ti ljudi su zaista invalidizirani problemom koji imaju. Dakle, to su ljudi koji imaju svaki dan ili skoro svaki dan glavobolju i uzimaju analgetik svaki dan. Dakle, u momentu kada taj analgetik, kada njegova koncentracija padne u krvi, a to se najčešće dešava ujutru po buđenju, jer noć je najduži period kada nisu uzeli lek za bol, oni se, dakle, bude sa glavoboljom i kažu, aha, ja opet imam glavobolju. A u stvari, to je glavobolja abstinencije od analgetika.
Dakle, tu je već i zavisnost od analgetika.
To je jedna vrsta zavisnosti, ne u onom smislu koja se pravi kod drugih bolesti zavisnosti, ali to je zavisnost na nivou prijemnika, na nivou receptora puta za bol. I ti ljudi onda opet posežu za analgetikom, ne otklanjaju glavobolju, ali malo ublažavaju do sutradan ujutru kad se ona ponovo javlja, i to je jedan strašan začarani krug iz koga se može izaći samo prekidom analgetika, koji uh-huh. ljudi nekad mogu sami da urade, a nekad im treba pomoć za to.
Idemo sada do Kruševca. Milovan je na telefonskoj vezi. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Pozdrav vam u studiju.
Hvala, kažite.
Da postavim uh-huh. jedno pitanje doktorici. Evo ovako, ja imam ne baš često glavobolje, ali kad imam glavobolje, ja izmerim pritisak i onda to je sa hipertenzijom. Mm-hmm. Znači, imam nekdo oko 160, 170, 180 i onda me glava boli i u čelnom delu i napred, i pozadi i napred.
I šta vi uradite onda? Koji lek uzmete?
Popijem neki kafetin, ali obično od jednog kafetina glava ne može da mi prestane, mm-hmm. popijem dva kafetina mm-hmm. i popijem lek za pritisak.
E, tako je.
Nekad mi padne pritisak, a nekad i ne. Stoji pritisak i dalje na 160 i onda mora da idem tamo u hitnu pomoć da mi daju injekciju, da mi daju nešto pod jezik, neku tabletu i tako da mi se spusti taj pritisak. Da, a ujedno imam i ovaj migrenu, ovaj meteoropata, mene, na mene utiče mnogo ovo vreme. Tačno 3 dana ili 2 dana unapred osetim da li će da pada sneg, da li kiša, da li će oblačno, da li... Mm-hmm. I onda...
A kako to, Milovane, tačno možete da razlikujete? Da li vas na drugačiji način boli glava kad se sprema kiša ili kad se sprema sneg?
Drugačije me boli, onda mi se samo leži, samo da legnem u ležećem stavu, tako da prebolim to.
A Mjedreže, da li razlikujete glavobolje koje označavate kao migrenu i te glavobolje koje se javljaju povezane sa skokom krvnog pritiska?
Ne, gledajte kad...
Jel to uvek isto izgleda?
Nije isto.
Mm-hmm.
Nije isto. Manje me boli glava kad osetim neku migrenu i osetim promenu vremena, onda me manje boli glava.
A da li redovno uzimate lekove za pritisak?
Redovno uzimam. Mm-hmm.
Čini mi se da bi zgodno bilo da imate neku dodatnu terapiju za pritisak u tim momentima kad vam tako skoči pritisak, da tačno znate šta treba da uzmete. Jer znate, glavobolja i vrtoglavica su 2 osnovna simptoma skoka krvnog pritiska.
Nekada... Pravo ste, i vrtoglavicu tako imam kad imam pritisak visok.
Tako je, tako je. I u stvari vaša glavobolja je u tom slučaju izuzetno korisna, jer ona vama signalizira da je krvni pritisak počeo da raste i vi ispravnim preduzimanjem mera, odnosno uzimanjem tablete za pritisak, pa i za glavobolju, smanjujete taj krvni pritisak i tako štitite sebe od eventualno nekog nepovoljnog događaja kao što je pucanje krvnog suda usled povišenog krvnog pritiska. Ja da sam vaš doktor, ja bih vam malo povećala te lekove za pritisak, malo bi ga držala na donjim granicama normalnih vrednosti, znate?
Da.
Tako da to možda ne bi bilo loše sa svojim doktorom da porazgovarate, još malo bolje da vam dotera lekove za pritisak.
Pijem 3 tace, 5 plus 25 miligrama za pritisak i to mi je doktor samo dao da. I ništa više, možda... eventualno... Trebalo bi verovatno nešto i drugo dodatno.
Da, to možete sigurno sa vašim doktorom da se dogovorite, malo povedite evidenciju o tome koliko puta vam se dešavaju, na primjer, na mesečnom nivou ti skokovi pritiska i prema tome će lekar moći bolje da vam odredi terapiju za pritisak.
Milovane, hvala vam najlepše što ste se uključili. Već imamo i sledećeg sagovornika koji nam se javlja iz Smedereva, a to je Milanče. Dobar dan ili dobro večer.
Dobar večer.
Jeste, nešto između je upravo. Da. Izvolite.
Evo, naime, o čemu se radi. Draga doktorka, evo, reći ću vam sve šta, koje probleme imamo od glave. Imam 72 godine. Išao sam na sve moguće analize po Beogradu i u Smedrevu su me lečili. Jedini spas mi je kafetin. I to, karakteristično me glava boli. Ne boli me, recimo, uveče ili preko dana. Nikada. Samo pred zoru, odnosno 2, 3, 4, 5 sati, a sada ajde kad je leto, ja ustanem i onda mi prođe glava, ne boli me. Ali kad je zima, onda mi je opasno, jer nemam grejanje, špore se ugasi, tako da moram da popijem prašak i to opet da odležim odsedim sat vremena, pa tek da legnem u krevet.
Kažite mi, molim vas, jer vas ta glavobolja bude i s nam?
Da, i s nama probudi.
A koliko ona traje?
Traje, recimo, ako popijem kafetin, moram da sedim sat vremena, kako sam vam rekao, na krevetu i onda popustim malo i legnem.
I popustim. Da. A je li to u obe slepočnice glavobolje?
Samo čelo i potiljak.
Čelo i potiljak. A kakav vam je pritisak u svemu tome normalan?
Pritisak je možda malo manje, 120.
Da, i kad vas boli glava, je li tako?
Da.
A kad se ta glavobolja pojavila?
Ima 40 godina, možda i više. To je hronično, toliko...
I tako je svake noći?
Da.
Nemate, nikad niste imali miran period.
Doktorka, molim vas, oprostite, moram da se prekinem, samo da vam kažem jedan važan podatak u meni. Vidite, ja sam bio na Beženinsku kosu tamo da ispitujem krv. I oni su mi rekli, doktor jedan, ne mogu se setim kako njegovo ime, doktor primarius, nije važno, rekao mi je da u krvi, odnosno u mozak mi mnogo ide mnogo ugljen dioksida, a malo kiselnika. Kaže da je to glavni faktor zato što me boli glava.
A kažite mi, da li vi kada dok spavate, moram da pitam, da li hrčete?
Pa da, ponekad.
Jel kažu vaši ukućeni?
Supruga mi kaže da ponekad, ali ne stalno.
A jel imate zastoje u disanju?
Pa imam mali kapacitet pluća, 50% ima kapacitet pluća.
Da, to mislim povezujem to sa onim što vam je rekao doktor na Bežanijskoj kosi. Može se desiti da vi imate u stvari usled lošeg disanja glavobolju koja je isprovocirana nagomilanim ugljen dioksidom, znate? Ali postoji način da se to pokaže, postoji ta metoda kojom se u stvari snima osoba u spavanju, to se zove ta polisomnografija, gde se tačno meri koncentracija kiseonika i ugljen dioksida u krvi. Jeste vi ikada radili to ispitivanje?
Gde to može?
Na Bežanijskoj kosi.
Kako se
može
zove
u kliničkom
analiza?
Centru Srbije. Znači, zove se polisomnografija.
Poli?
Polisomnografija.
Polisomnografija. Znači, da se, ispitujete se u spavanju. Da li imate takozvani sindrom apneje u spavanju, zastoja disanja u spavanju?
Pa i kad u Smederevu sve su mi živo radili i pregled očiju i ušiju.
Evo,
i,
ovo je bio savet.
I skener i...
Milanče, ovo bi bio savet naše gošće.
Ovo bi
vam
možda
gošće.
Bilo korisno.
Da, moramo da malo ubrzamo uključenje jer mnogo ljudi želi da se uključi u ovu emisiju. Mira iz Beograda je sledeća. Miro?
Dobar dan, gospođi doktorki i vama,
Ivana. Dobar dan.
Moja sestra ima migrenu i mislim da je to na prvom mjestu povezano sa stresom, ali čini mi se da kod nje to se prouzrokuje i kad ima mesečni ciklus. Kafeti njoj ništa. Kad ima tu migrenu, to baš je boli glava, užasno. Onda obično ima i povraćanje. Očigledno da je to veliki stres kod nje, preosjetljiva je, a recimo kafetin kod nje ispočetka je nešto malo to i delovao, međutim sad ona upotrebljava i migran i magnezijum. Magnezijum skoro svaki dan, jer to nam je preporučila nam je jedna doktorka. Međutim, nekad ona uzme magnezijum, nekad ne. Međutim, i migran joj pa pomaže, ajde da kažem pomaže. Ne znam da li bi trebalo, zapravo ona nije išla na magnetnu rezonancu ili recimo na skener. Možda bi to trebala da odradi, sve se, eto, kani da to odradi, ali, to je...
Sve se nekako ne stigne, je li tako?
Pa neka, ne stigne, nego se malo pribojala, kao ta magnetna rezonanca je nešto malo neprijatno i nije, tako su joj predstavili da nije baš... I tako, ali da li, molim vas gospođo doktorka, je li taj migran, da li je nepreporučljiv baš da ga troši kad ima migrenu, a zapravo jedini joj on pomogne.
Miro, hvala vam što ste se uključili da čujemo doktorku Zidvert Stajković.
Taj lik je sasvim u redu i sasvim je u redu da ga troši za perimenstrualnu migrenu. Za, u stvari, migrene je tri puta češće kod žena nego kod muškaraca, baš zato što je kod žena veoma često povezana sa mesečnim ciklusom. I dosta često se javlja dan ili dva pred menstruaciju, na dan nastanka menstruacije ili prva dva dana menstruacije. Žene koje imaju perimenstrualnu migrenu imaju potpuno normalne nivoe hormona u krvi, kao i žene koje nemaju perimenstrualnu migrenu, ali se kod njih nešto događa opet na nivou tih receptora, kao da su njihovi receptori preosetljivi za te fiziološke mene polnih hormona koje se ženama dešavaju svakog meseca. Ono što sam htjela da vam kažem u stvari je da su te perimenstrualne migrene vrlo tvrdokorne na terapiju. Međutim, pored uzimanja jednog leka, tu postoje čitave strategije koje se sastoje u tome da se nekoliko dana pred menstruaciju uzimaju određeni lekovi, zatim tih dana kada se očekuje glavobolje i nekoliko dana po prestanku menstruacije, kao jedna kratkotrajna preventivna terapija koja se ponavlja svakog meseca. I ukoliko to ne može tako, čak se nekim ženama preporučuje i hormonalna terapija koje u tim slučajevima može da reguliše u stvari tu njihovu glavobolju. Vaša sestra ne treba da se plaši dopunskih ispitivanja, jer su ispitivanja koje se preduzimaju, pogotovo magnetna rezonanca, nije štetna, niti je neprijatna metoda ispitivanja.
Ali ljudi ne vole, zato što je to onako kao ona kapsula, zatvoren prostor.
Ali hoću da kažem, ako on ima puno godina problem koji se ponavlja svakog meseca po jednom, najvjerovatnije da nam ta magnetna rezonanca neće puno toga novog otkriti. Možda jednostavno treba jedna bolja strategija lečenja tih predvidivih ataka. Znači, u tom smislu je perimenstrualna migrena zahvalna za lečenje, jer tačno možemo da predvidimo kada bi trebala da se odigra i da preduzmemo preventivnu terapiju.
Eto, to su bili savjeti za našu slušateljku Miru, tačnije za njenu sestru. Gošća zdravstvene tribine emisije u središtu pažnje je doktorka Jasna Zidvert-Trajković, neurolog i rukovodilac Centra za glavobolje Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5499, a mi sad da prelazimo na reklame.
Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. solisti Ksenija Janković, violončelo, Ana Jovanović, mezzosopran, dirigent Dejan Savić. 20. februar 2014. Kolarčeva zadužbina, 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih. Nova saga o vampirima. Vampirska akademija. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kako funkcioniše zdravstvo u opštinama sa većinski srpskim stanovništvom? Donosi li formiranje zajednice srpskih opština drugačiji zdravstveni sistem na Kosovu i Metohiji? O životu po briselskom sporazumu govore direktor Doma zdravlja u Gračanici Aleksandrejević, kardiolog Kosovsko-Mitrovačke bolnice Nebojša Srbljak i državni sekretar Ministarstva zdravlja Periša Simonović. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Zdravstvena tribina emisije u središtu pažnje, a naša i vaša gošća je doktorka Jasna Zidvert-Strajković, neurolog i rukovodilac Centra za glavobolje, Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Telefoni za uključenja 011-322-5099 i 011-322-5499. Već nekoliko slušalaca opet čeka doktorka da vam postavi pitanje, ali pre toga volala bih da završite ono što ste počeli u prvom delu emisije, da pričate kako se dogodi taj kvar prosto u mreži za bol. Kako dođe do
mi
tog
u stvari ne znamo
kvara.
Kako se taj kvar dogodi, odnosno ne zna se kako se on dogodi. Deo toga može da predstavlja i genetiku. Dosta naših bolesnika, na primjer sa migrenom, ima nekog među članovima svoje porodice koji takođe boluje od migrene, ili tako nekog od svojih predaka. Kaže, pa i moja majka je bolovala od migrene, moja baka je bolovala od migrene, što najčešće uzimaju za izgovor da ne treba da se leči, da obraćaju na to pažnju, ili tako, kao da će bolest da nestane ako je stavimo pod tepih. Pored genetskog faktora sigurno igraju ulogu i faktori spoljne sredine. Kako, kada i u kom delu našeg razvoja, teško je to sada u ovom momentu reći. Ali taj kvar se odigra i taj kvar postoji i nama dolazi bolesnik koji već ima taj kvar i koji sa njim pokušava da izađe na kraj na neki svoj način, uzimanjem analgetika, često prekomernim uzimanjem analgetika, što još gore pogoršava taj kvar, je li tako? Onda je naš zadatak u stvari da mu dajemo lekove koji uopšte nisu iz grupe analgetika, nego se nazivaju preventivnim, odnosno profilaktičkim lekovima i koji imaju za cilj da ne dozvole da se na putevima za bol dalje širi taj nadražaj, pojednostavljeno rečeno, jel? Koji treba u stvari da tu neku preosetljivost mozga osobe sa glavoboljom malo smanje, da ne dolazi do tako čestih napada glavobolje. Danas se čak smatra da česti napadi glavobolje na neki način ostavljaju neki svoj neuronski pečat i olakšavaju narednom napadu glavobolje da se odigra. Mm-hmm. Znači, jako je važno lečiti glavobolju što pre, lečiti je efikasno i smanjiti broj mesečnih dana sa glavoboljom.
Mihajlo iz Beograda je na telefonskoj vezi. Mihajlo, dobro veče.
Dobro veče, poštovanje.
Izvolite.
prvo naravno oficijalni pozdrav za vas i za vašu gošću lekarku. Evo, imam 40 godina, ne pati neke pretjerane glavobolje kao neke migrene i ostalo, ali imam ponekad kad se ovako zadešem, kad trčim, kad nemam energije ili da ne kažem snagi ili ti suviše snagi u sebi da trčim kad nisam u formi, onda me zaboli glava i ponekad popijem taj, kako zove, Andol, ne ovoj kafete što mnogi spominju, nego Andol za glavobolju. Da mi trebamo da prođe glavobolja, od, možda od pritiska, od vremena, naprimjer napolje sunčano vremena, jeste nisam baš premije da, da takve vremenske, ili kažem, nepogode ili pogode, kako god, da prija. Pa, ili kad noću legnem, što se kaže, pa čovjek ne može zaspe od stresa. Mogu se spomenuti taj čuveni stres, pa koji utiče i za, na glavobolju i ne može čak i od silnih problema i da znači nego popije cijelom prilike ili čaj da bi otkrepio glavobolju trenutno. I trebno se me doktorka, pre ste spominjali pre pola sata, ako se ne vrem, vaši kolege ne brojili ste da ih, sve ih ima. Pa bi, čisto me zanima, glavobolja, da li može da se leči akupunkturom i tim zdravstvenim ustanovom koji ste nabrojili, da li postoji akupunkturni deo, na primjer na VMA, to u vašem kliničkom centru i ostalo.
Mihajlo, baš vam hvala, vi ste postavili umjesto mene pitanje. Upravo sam i htjela da pitam doktorku da li se nefarmakološkim metodama može lečiti i na koji način glavobolje.
Pa, iako do sada nijedno istraživanje nije jasno pokazalo da su ove nemedikamentozne metode lečenja, akupunktura, fizikalna terapija, akupresura i tako dalje, da su one dovoljne za lečenje glavobolja, sve više se ide na to da se glavobolje koje su hronične, a naročito svakodnevne višegodišnje glavobolje, leče kombinovanim merama. Dakle, pored lečenja medikamentoznom terapijom, da se uključuju i mere fizikalne rehabilitacije, akupunkture, akupresure, zatim da se uključi jedna vrsta psihološkog, psihoterapijskog tretmana koja se zasniva na tome da se ta osoba koja pati od hroničnog bola, odnosno hronične glavobolje, obuči da prevaziđe svoj bol. Dakle, postoje takve metode učenja kao što učimo i sve drugo, čak i to smo u stanju u okviru ove naše ljudske vrste da naučimo. Dakle, sve više se ide na to da pristup bolesniku sa hroničnom glavoboljom treba da bude multimodalan, odnosno da treba da postoji jedan multidisciplinarni tim koji leče ovakve bolesnike. Što se tiče same akupunkture, ja znam da se ona u centru u Novom Sadu, centru za glavobolje na klinici u Novom Sadu primenjuje jako mnogo godina i da oni velika iskustva s tim imaju i da izveštavaju o dosta pozitivnim ovakvim rezultatima. Mislim da isto tako rade kao i mi, odnosno kombinovanim farmakološkim i nefarmakološkim merama.
A kod nas u kliničkom centru to još nije
slučaj? Ne, ali recimo Institut za reumatologiju godinama svojim bolesnicima postoje jedno odeljenje za akupunkturu gde oni primenjuju akupunkturnu terapiju komplementarno zajedno sa farmakološkim metodama lečenja. Jer se isto radi o bolesnicima koji imaju hronični bol.
Da, da, dobro, to je bilo onako potpuno uputstvo za Mihajla. Sada ćemo čuti Dragana. Dragane?
Dobro večer.
Dobro večer, izvolite.
Dobro večer na vas i vašu gošću. Našu Hvala. Gošću, bolje rečeno. Da vam kažem, prvo, najkraće, imam 76 godina. Ali mi se desilo ranije, zato što sam imao pritisak, godni pritisak sam imao preko 150. I na predlog lekara ja sam uzeo enalapril. I moram da smanjim to. Ja sam uspio, jer me pucali su kapilari u nosu i imao sam krvarenje neprestano. I jednostavno, i ona mi kaže, rekla mi ovako, morate da držite vašu pritisak da bude između 120 i sa 80, 75 i tako dalje. Ja sam to uspio da održim, prestala mi krvoproliće i to na nosu. Međutim, ja sam od tih stresova dobio retinopatiju. Ne retinopatiju, nego sam otišla mi je retina. I šta mi se desilo sad? Sad, često mi se dešava ovako, da imam glavobolju tako, bilo na levoj ili na desnoj komori gore glave, kao da će eksplodirati, znate. Ali, išao sam na skener u Svetog Save i onda su kaže, nemate ništa u glavu. Rekao, ja da imam, ja ne bi došao kod vas. I ocenio sam jednostavno da je meni pao šećer, jer nisam mogao da napravim ni korak, jedan korak nisam mogao. Stalo sam padao dole.
Izgubi smo slušalca.
Da, ali
Dragana,
slušam,
ali čini mi se da...
Dragan je rekao nešto što je u stvari jako važno. On je u stvari pričao o nedovoljno kontrolisanom ili nedovoljno dobro lečenom povišenom krvnom pritisku. Znate, interesantan je podatak na koji mi ne obraćamo baš mnogo pažnje, a to je da je krvni pritisak verovatno u okviru ljudske vrste više ubio ljudi do dana današnjeg nego sve saobraćene nesreće i ratovi zajedno. Znači, u stvari, možete li da zamislite koliko je to? Znači, povišen krvni pritisak je masovni ubica broj 1 i mesto da ga okrivimo i da vodimo računa i da neprekidno podstičemo jedni i drugi na sistematsku kontrolu arterijskog pritiska, mi to radimo sporadično, tek ovako kao što se kod ovog našeg slušalca u stvari i desilo da je on verovatno postagnut tim neprekidnim krvarenjima na nos krenuo da istražuje o čemu se tu radi i tako se došlo do toga da on ima povišen krvni pritisak. On pominje i promene na očnom dnu koje su najverovatnije isto tako posljedica povišenog krvnog pritiska.
Čini mi se da i šećer spominje, tu da, je on nešto pretpostavio.
Sad se tu nešto dalje dešava što je sad teško ovako da izgubili smo vezu da shvatimo o čemu se radi, ali očigledno je da je poboljšao svoje zdravstveno stanje sa momentom kada je počeo da leči svoj pritisak ozbiljno.
Upravo tako, dobroveče, kažem opet Dragan, ali iz Vršca. Dragane?
Dobroveče, pozdrav Dina u studiju.
Hvala, izvolite.
Teo bih vam prvo reći par reći o stanju. Imao sam nesreću, sina sam izgubio, imam 7 godina. Na kraju sam sad ja oslepeo, teško se krećem, potremom i tako. Inače imam problema u snovima. U snovima, jer nemirno sam, mrdam se, krećem se, zavisi šta sanjam. Obično da me neko napada pa se odgurnem ili čak ustanem da šutnem loptu i to. Pa ako je tu supruga, ona primeti samo me malo opomene ili ja se sam trgnem i prestanem moj ritual. A sve to kratko, možda 2-3 sekunde. Pa me sada to zanima, šta li može biti tu. Mogu, moram vam reći, jeste, koristim i alkohol. Imali možda i on uticaja i tako, mada ja ne napijam ili nešto, ali ga redovno koristim. Pomalo, što kažu onako.
Dragane, hvala vam što ste se uključili, doktorka, evo, na osnovu ovog opisa.
Da, iako ovo pitanje nije neposredno vezano za glavobolju, svakako je neposredno vezano za glavu, u stvari. Pitanje tih poremećaja spavanja je isto izuzetno jedno interesantno pitanje. Mnogi ljudi prijavljuju da imaju razne vrste poremećaja spavanja, najčešće se žale na nesanicu, ali ovo na što se žalio gospodin Dragan iz Vršca u stvari jeste nešto što se zove parasomnije. To su ti pokreti, znači njemu se svest mu se isključi u spavanju, a motorika mu nije isključena u spavanju, tako da, znači, nisu svi delovi mozga koji bi trebali da budu uspavani. Postoje lekari koji se posebno bave poremećajima spavanja, a koliki je tačan doprinos alkohola u celoj priči, ja to ne bi stvarno mogla da procenim u ovom momentu.
Prosto ne znate koji je ovim problema.
Ali verovatno i alkohol doprinosi tome da nisu svi delovi mozga međusobno u saglasnosti, što bi se reklo. A možda bi dobro bilo da se obrati nekome od lekara koji se bave poremećajima spavanja. Mi imamo takvu jednu somnološku jedinicu na klinici za neurologiju. Doktor Primarius Janković se time bavi i on jako mnogo zna o tome, mnogo više
jeste,
nego ja.
I u našoj zdravstvenoj tribini o tome smo već
jeste
govorili.
Da, to je jako interesantno.
Slavoljub je na telefonskoj vezi, čini mi se. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja ne znam da li nisam promašio temu, ali ja neke slične tegobe imam. Znači, U principu, ovo psihološki kažu doktori da dobije pritisak, sad kako je to i, koji, i na koji način, i ono, ja lično ne vidim neki razlog ili kako da kažem da sam nešto pogrešno uradio tada ili ne znam kako da kažem, tek jednostavno javi mi se povišenje, onda ili odem do hitne, onda mi daju tamo neke tabletice malo da, da mi to spadne. Uzimam bromozepam i recimo eto i taj san isto nije neki naročito, a sve to kažem mislim da nemam razloga za tako nešto niti da eto neko optereće s neke strane da bi morao tako da reagujem i tako, pa ako bi doktorka mogla malo da mi...
Doktorka, izvolite.
Da, pa znate kako, taj pritisak morate da lečite, ali ovaj, sad ste rekli nešto što ja često čujem od bolesnika i što me uvek jako duboko dirne, a to je, znate, bolest nije kazna za nešto što ne radimo dobro ili za nešto gde, gde smo potpuno pogrešni. Nekada bolest dođe iz veoma komplikovanih i, da kažemo, multifaktorijalnih, multiuzročnih razloga. Mi nekada ne znamo zašto neko oboli od ove ili one bolesti. Ono što je važno, to je da lečite taj vaš pritisak, da ne dozvolite da, da vas tako sa tim visokim vrednostima potpuno onesposobi, da morate čak do hitne pomoći da idete i da dobijate povremeno tablete. Znači, to ne mora da bude nešto što ste vi u tom momentu pogrešno uradili. Povišen krvni pritisak je bolest sama za sebe i ona mora kao takva da se veoma, veoma ozbiljno leči.
Doktorka, koji su saveti vezani za životni stil kojim se izbegava glavobolja? Kako živeti? Da kako probamo živeti da prođemo bez glavobolja?
Pa znate kako, recimo ljudi čije se glavobolje provociraju određenim vrstama namirnica. Jel? Kažu, na primjer, ja kad god pojedem čokoladu, ja dobijem glavobolju. Ti ljudi to znaju. Oni izbegavaju da jedu to inkriminisanu hranu ili provociraju alkoholom. Logično je da onda ne koriste, jel tako, alkohol. Međutim, ovaj, najveći broj ljudi ne može da vam navede tačne provocirajuće stvari za svoj napad glavobolje. Ja uvek pomislim ovako, kad se dešava neka srećna priča, na primjer neka svadba, jel? Vidite, svi tamo igraju, pevaju, raduju se i jedna osoba sedi u ćošku i drži se za glavu. Znači, i srećne situacije isto tako mogu da provociraju glavobolju kao i nesrećne. Izgleda da glavobolj ima neki svoj biološki ritam koji ne zavisi mnogo od uslova spolne sredine. Naravno, svi treba da se pridržavamo opštih zdravstvenih saveta, da se trudimo da živimo relativno uredno, da ne preskačemo doručak, da imamo dovoljno sati sna, da ne spavamo previše dugo za vikend.
Kretanje, šetnje.
Da se šetamo, da idemo po svežem vazduhu, da svaki dan uradimo nešto što nam je prijatno i drago, jel tako? Da volimo svoj posao. I to je isto tako važno, ima puno ljudi koji nekako više ne nalaze lepotu onome čime se bave i nisu time zadovoljni.
Pa onda svoju okolinu,
pa
svoje bližnje.
Svoju okolinu, to pa je svoje ono što... najbliže, pa malo da. Širu okolinu i tako dalje. Ovaj, tu ne postoji neki savjet za glavobolje koje su primarne. Ne postoji ništa što ti ljudi mogu, koliko je nama u ovom momentu poznato, da urade da izbjegnu te svoje glavobolje. Znači, samo treba da ih leče. To je ono što je važno.
Najlepša vam hvala što ste bili gošća Radio Beograda 1 i Zdravstvene tribine, doktorka Jasna Zidberc-Trajković, neurolog i rukovodila Centra za glavobolje, Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Producent emisije je bila Vesna Gemović, tonsko-tehnička realizacija Siniša Damjanović. Moje ime je Ivana Pribićević, a doktorka Trajković hoće još nešto da doda.
Ja samo hoću da vam se zahvalim na ovoj prilici da opet pričamo o glavoboljama. Hvala vam.
Hvala još jednom. U središtu pažnje sa vama ponovo i sutra, kao i svakog radnog dana u 17 časova. Vaš domaćin sutra će biti koleginica Olivera Simić-Milošević. Prijatno.
U središtu pažnje.